Qeveria federale këtë javë arriti të miratoj një sërë shkurtimesh në sistemin e sigurimeve sociale. Arritja u bë në saj të votave të deputetëve të pavarur. Tani, qeveria kërkon që të vazhdoj me ndryshimet e propozuara në reformën e qerdheve dhe kopshteve. Por, si që tregon dhe raporti në vazhdim, disa fraksione të industrisë e kujdesit për fëmijë, thonë se legjislacioni është një përpjekje e qeverisë për të ulur të ardhurat e prindërve me të ardhurat të mesme. Më në fund, qeveria federale arriti që të miratoj në senat shkurtimet që i duhen për të vazhduar me reformën e sistemit të qerdheve dhe kopshteve. Pasi ndau të dyja reformat nga njëra tjetra, më në fund u arrit miratimi i reformës në sistemin e ndihmave sociale, por me një çmim. Jashtë u lan një sër shkurtimesh të propozuara. Kursimet e bëra nga kjo reformë do të kalojnë më pas në favor të ndryshimeve që janë propozuar për sistemin e kujdesit të fëmijëve. Së pari, pagesa Family Tax Benefit tani nuk do të rritet për të paktën 2 vjet. Kjo pavarësisht rritjes së inflacionit. Senatorja nga Tasmania Jackie Lambie votoi kundër propozimit, së bashku me Partinë e Gjelbër dhe atë Laboriste.
You are taking money off them. I don't give a stuff which way you look at it. Freeze is taking money off them. They're not getting any rises.
Qeveria po merr të ardhurat. Nuk më intereson se nga çfarë këndi e shikoni ju çështjen. Të pezullosh rritjen e pagesave në të njëjtin ritëm si inflacioni është një soi si ti ulësh ato. Të gjithë marrin rritje në paga, kurse këta prindër nuk kanë këtë luks. Kjo është e vërteta. Nuk ka pse ta maskoni, tha Lambie. Protestet e saj nuk mjaftuan. Legjislacioni u miratua me 34 vota pro dhe 31 kundër. Qeveria mori mbështetjen e One Nation dhe të tre senatorëve të Nick Xenophon. Sipas koalicionit, pezullimi i rritjes së kësaj pagese do t'i kursej qeverisë më shumë se 2 miliard dollar gjatë 4 viteve që vijnë. Fondet do të përdoren për të bërë më pas ndryshimet e nevojshme në sistemin e qerdheve dhe kopshteve. Ministri i Shërbimeve Sociale, Christian Porter, thotë se reforma do ta bëjë më të lehtë për familjet dhe për prindrit që duan të kthehen në punë.
230,000 Australians will be able to get more involved and involved for the first time in the workforce because of these childcare reforms.
230,000 australian do të jenë në gjendje të punojnë më shumë. Do të përfitojnë 1 milion australian që do të kenë mundësinë të përdorin qerdhe dhe kopshte, të përmirësojnë nivelin e jetesës për familjet e tyre, e në këtë mënyrë të rritin edhe ekonominë e vendit, tha Porter. Koalicioni kërkon që të heqë disa pagesa për fëmijët i shkrijë ato në një të vetme, e cila do të jepet në varësi të ardhurave të prindërve. Familjet me të ardhura shumë të ulta do të marrin kompensime në masën 85% të shpenzimeve të qerdheve dhe kopshteve për fëmijët e tyre. Kurse ata që kanë më shumë se 320.000 dollar të ardhura në vit do të marrin vetëm 20%. Personat që kanë më pak se 65.000 dollar në vit të ardhura do të marrin 12 orë kujdes falas. Por për disa, kjo nuk është mjaftueshme. Samantha Page nga grupi Early Childcare Education thotë se 15 orë do të ishin më të përshtatshme për prindrit, të cilët më pas do të kishin 100.000 dollar të ardhura në vit.
Our hope now is that it either gets amended or it fails. We don't want it to pass in its current format.
Shpresa jonë është që legjislacioni duhet ose të ndryshojë ose të mos miratohet. Nuk duam ta pranojmë në këtë format që është paraqitur për momentin. Dhe nëse miratohet, ne do të vazhdojmë të luftojmë për të drejtat e familjeve dhe prindërve. Partia Laboriste ka kërkuar të njëjtën gjë, 15 orë falas për familjet, por me sa duket legjislacioni nuk do të miratohet për shkak se Nick Xenophon dhe skuadra e tij thanë se nuk do ta mbështesin. Sky Kaloshkimor thotë se nëse miratohen pagesat që kërkon Partia Laboriste, atëherë do të bëhen shkurtime më të mëdha në sistemin e pagesave sociale.
In order to secure these additional hours, many families may have had to endure deeper cuts to their family support payments. We were not prepared to ask that.
Për të marrë këto orë shtesë, familjeve do të duhet të pranojnë më shumë shkurtime në sigurimet sociale. Këtë nuk ua kërkojmë dot. Për këtë arsye jam dakord me qeverinë dhe propozimin e saj për të ardhur në ndihmë familjeve që kanë më shumë nevojë për kujdes për fëmijët e tyre. Qeveria ka shpresa që ta miratojë legjislacionin e kujdesit për fëmijë javën që vjen.